siran tɔrɔntan ko kun kan kan U17 farafinna cɛmaninw minnu sema tɛmɛ san 17 kan olu ka ɲina san 2025 ɲɔgɔndan bɛ taa Marok. O labɛn hukumu kɔnɔ badenya ɲɔgɔndan fila Bamakɔ Mali ni Burukina Faso ni ɲɔgɔn cɛ. Fɔlɔ kɛnɛ kan sibiri tɛmɛnen Mali binna kanankolo Burukina Faso ɲɛkɔrɔ celu fila. Filanan tanakunu ntɛnɛn fevriyekalo tile 4 filani bi de kɛra celu kelen kelen fan fila bɛ fɛ. Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Adama Jefila Jalo y'a yira ko faamuyali sɔrɔla. An ka lamɛn.
A fɛra ma déjà match de préparation do an tun nana pour que ka gagner fɔlɔ après ka impression ɲɛnama kɛ donc a match gɛlɛyara parce que entraîneur min bɛ en face a ye fɛn dɔ bila en place voilà donc o bɛ ɲɛ an ma parce que mɔgɔw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ballon ka di malien denmisɛnw an bɛ se ballon tan na donc an équipe dɔw bɛ bɛn minnu bɛ sɔn ka ni jeunesse quoi kɛ donc aujourd'hui essayer de les déjouer a bɛ ɲɛ an ma a match bɛ fita équipe fila bɛɛ ma fɛnɛ ne tɛ focaliser résultat kosɛbɛ nin match ninnu na déjà continue ne ka gɛlɛn ne ma donc a continue na fɛn caman bɛ minnu ma ɲa ne ka olu corriger donc fɛn dɔ bɛ minnu ɲana déjà an joueur kuraw caman lajɛ nin m'an permettre ka joueur dɔw ka capacité donc n'u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ kan na n'u tɛ se ka fɛn dɔ kɛ donc résultat c'est vrai n'i bɛ jouer i ka public ɲɛkɔrɔ i ka kan ka gagner parce que nous on est le malien est très exigeant à ce niveau mais après c'est le football des jeunes aussi quoi. On reste dans le cadre de la préparation.
Maliyɛnw cayara bi dɛ.
Mun fo balontan ka d'u ye wa équipe nationale ka d'u ye bɛɛ b'o dɔn Mali la donc n'a fɔra an bɛ jouer fan o fan jama bɛ bɔ donc mun fo u ka continuer bi ka équipe soutenir et inch'Allah on fera tout n'Ala sɔnna ma de la rendre fière.
Burukina Faso forobatɔn degeli karamɔgɔ Oscar Baro y'a yira ko badenya ɲɔgɔndan ninnu fila b'a kun bɔ. An ka lamɛn.
Ni jeune tatogo filɛ i b'a ye a ka kan Mali tun ka bi don bi kɔnɔ. Comme nous y a donc tout mina donc monsieur Amir Foura kelen ni kelen a besoin de trouver aire il a consommé qu'il n'a longtemps diara et que bien numéro tara demsen dobe olu toujours match folo là au toucher à doni mon jeu ni match ni na et puis tourni voilà et demsen olu au chemin sur folo les casser ni match ni nous doze parce que à intensité fono et au dorma de là et puis aya yorora que bon anana am fami yalara et abukoma yi doya kono donc akaka an ka chansi di kelen kelen bɛɛ ma bɛɛ k'a lɔyɔrɔ yira pour que n'an bɛ taara ni kan nin na an kana se ka fili hali n'an k'an bɛ fili a kana kɛ filiba ye pour que an ka se ka taa ni minnu ye minnu ka kan ka taa an ka taa n'olu ye. Mati fila ninnu farani kan ne fɛ an y'an fɛ ta sɔrɔ an tun bɛ min yalara an y'o ye mati ninnu kɛra fɛn ɲɛnama y'an n'u ma parce que a kɛra an sera k'an ka joueurs bɛɛ ye k'o kelen kelen bɛɛ togo faamuya k'a lɔn min bɛ niveau min na an sera k'o bɛɛ fɔnɔ ye. Alors o tɛmɛnen kɔfɛ a b'an ka balimaya sindi hali bi an ni Mali cɛ parce que an bɛɛ ye kelen ye.
Mali ni Burukina Faso jamana ninnu fila bɛna ye kan U17 kɛnɛ kan Marakokaw fɛ yen VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traore kalasegi don.